Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Həbsdə olan o biri nazirlər də müalicə müəssisəsinə köçürüldü. İranda aksiyalardan sonra azərbaycanlı jurnalistlər də tutulur. Yeni fikirçilərin məhkəməsi bir aylığa təxirə salındı. George Bush Amerikalı əskərlərin dinc iraqlıları öldürməsi barədə xəbərlərdən narahat olduğunu deyir. Özbək hökuməti bir neçə Amerikalı QHT-nin bağlanması barədə qərar verib. MTN-in təcridxanasında saxlanan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də, Prezident Aparatının keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyev də məhbuslar üçün müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Dünən o müəssisəyə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov köçürülmüşdü. Respublika prokurorunun birinci müavini Rüstəm Usubov deyib ki, keçmiş nazirlərin işi ilə bağlı istintaqın müddəti uzadılıb, haqlarındakı həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilməyəcək. Usubov dinin keçmiş şöbə müdiri Hacı Məmmədov haqqında istintaqın yekunlaşdığını, cinayət işinin materiallarının ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərildiyini də deyib. İranda aksiyalardan sonra azərbaycanlı jurnalistlər də həbs olunur. Televiziyada çıxışlarında dindarlar aksiyalara çıxmağı, azərbaycanlıların Babək qalasına yürüşünü haram buyurublar. Ərdəbil bələdiyyəsi aksiyalar nəticəsində şəhərə 700 min dollarlıq ziyan dəydiyini deyib. Siyasi fəallar İran hökumətini bütün azıqlara münasibəti dəyişməyə, həbsdə olan azərbaycanlıları azad eləməyə, atəş açanları cəzalandırmağa çağırıblar. Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin siyasi yolla həllinin tərəfdarıdır. Bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanov deyib, qeyd edib ki, nizamlamanın yekun sxemi hər şeydən əvvəl tərəflərin razılığına əsaslanmalıdır.
Fikrimcə kənardan zorla qəbul etdirilən istənilən nizamlanma sxemi nəinki əks məhsuldar, həm də təhlükəlidir.
Sergey İvanov bugün Bakıda MDB Müdafiə Nazirləri Şurasında iştirak edir. Toplantıda MDB çərçivəsində əməkdaşlıq, terrorla mübarizə kimi məsələlər müzakirə olunub. İlham Əliyevin Fransiya səfəri başlayana bir gün sonra Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ona Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyətini xatırladıb. Bildirib ki, İlham Əliyev prezident seçiləni ölkədə jurnalistlərə qarşı zorakılıq təkrarlanıb, həm də hər hansı keçmiş Sovet ölkəsi ilə müqayisədə Azərbaycanda daha çox jurnalist zorakılıqla üzləşib. Yeni fikirçilərin məhkəməsi bu dəfə bir aydan da çox müddətə təxirə salındı. Müttəhəmlərdən Səid Nuri prosesin qəsdən uzadıldığını deyir.
Bilirlər ki, qərar çıxardığından sonra istər-istəməz beynəlxalq təşkilatlar bizi siyasi məhbus kimi tanıyacaq və bizim azad olmamızı tələb edəcək.
Hakim isə qalmaqalla keçən prosesi təxirə salmağa məcbur olduğunu bildirib. Bugünkü məhkəmədə yeni fikrin rəhbəri Ruslan Bəşirli təzyiq altında ifadə verdiyini deyib, ifadələrdən imtina edib. Bundan başqa müttəhimlər öz vəkillərinin suallarına cavab verməyib, çünki vəkilləri hökumət təyin edib. Avropa Şurası 141 bələdiyyədə təkrar seçkinin keçirilməsini istəyir. Qurum bildirir ki, əks halda Avropa Şurası Yerli Regional Hakimiyyətlər Konqresində Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri dayandırılacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir ki, qaydaya görə seçkinin nəticəsi etibarsız olsa, əvvəlki bələdiyyələr səlahiyyətlidir. Ona görə də
prinsip etibarilə bizdə həmin bələdiyyələr üzrə əvvəlki bələdiyyələr səlahiyyətlidir. Yəni səlahiyyət boşluğu yoxdur.
Natiq Məmmədov. George Bush Amerikalı əskərlərin dinc iraqlıları öldürməsi barədə deyilənlərdən narahat olduğunu, cinayətkar varsa onun cəzalandırılacağını bildirib. İttihamlara görə keçən il Amerikalı əskərlər 24 nəfər silahsız iraqlını öldürüblər. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow məsələnin ciddi araşdırıldığını, nəticələrin açıqlanacağını deyib.
Prezident özü də araşdırmanı başa çatdırmaq üçün Müdafiə Nazirliyi çərçivəsində yerinə yetirməli olan hər şeyi eləməyə icazə verib. Dəniz piyadaları bu işdə ciddi iştirak edirlər. Mənə də deyilib ki, nəticələr olan kimi bütün detalları açıqlayaq.
Tony Snow. Son məlumata görə Vaşinqton İranla danışığa qoşulmağa hazır olduğunu deyib, amma əgər Tehran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırsa. Biraz əvvəl İran Avropa üçlüyü ilə danışıqları davam eləməyə hazır olduğunu elan edib. Amma İran Atom Enerjisi Agentliyindən Məhəmməd Səidi deyir ki, bütün təzyiqlərə baxmayaraq Tehran nüvə proqramından dönməyəcək. Səidi bildirib ki, Avropa təklif verəndə İranın bu mövqeyini nəzərə almalıdır. Özbekistanın Ədliyyə Nazirliyi Amerikadan olan daha iki QHT-nin ofisinin bağlanacağını bildirib. Dövlətə meyilli saytların yazdığına görə QHT-lərdən biri təhsil yolu ilə qlobal iştirak təşkilatı gənclər arasında təbliğatda şübhəli bilinir. Başqa bir QHT, Axels isə Özbek qanunlarını pozmaqda günahlandırılır. Bu təşkilat gənclərə Amerikada təhsil almaq imkanları təklif edirdi. Türkiyədə yenə Kürt silahları ilə toqquşmada 5 nəfər ölüb, ölənlərdən ikisi əsgər, üçü hökumətin maliyyələşdirdiyi Kürt milis əməkdaşıdır. Hökumət ölkənin cənub-şərqinə xüsusi dəstələr göndərir ki, İraqdan keçən Kürt yaraqlarının qarşısını alsın. Gürcü hökuməti Cənubi Osetiyada yenə rus əskərlərinin yerləşdirilməsini pisləyib. Osetiyaya 500 rus sərhədamısı göndərilib. Tiflis bunu qanunsuz bilir, çünki əskərlər viza almayıblar. Rusiyanın müdafiə naziri Sergi İvanov deyir ki, Moskvanın sərhədamları geri qaytarmaq fikri yoxdur.
Sülhməramlılar hər 6 aydan bir dəyişir və biz gürcülərdən fərqli olaraq belə edirik. Bizim bunu təxirə salmaq fikrimiz yoxdur.
Nikakih planov otmeniyət rotasiyu u nas net.
Sergey İvanov. Bugün Azərbaycan məktəblərində son zəng çalındı. Orta məktəbi 163.525 şagird bitirib. Bakı bulvarında son zənglə bağlı konsert də təşkil olunub. İkinci ildir ki, Azərbaycanda orta məktəblərdə son zəng mayın 25-də yox, 31-də çalınır. Ukraynanın baş naziri şirkətlərə müraciət edib ki, iyunun 14-ünü elə planlasınlar ki, Ukraynalılar milli komandanın oyununa baxa bilsinlər. Nazir Yıxanırov bunun üçün ya iş gününə tez başlamağı, ya da oyun gedəndə işçilərə fasilə verməyə məsləhət görüb. İyunun 14-ündə Ukrayna komandası Dünya Kubuğu uğrunda İspaniyanın yığması ilə qarşılaşacaq. O, onlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlərdən sonra kontekst proqramında işitəcəksiniz ki,
Xatəmi siyasi rəhbərliyə daha çox yerli adamları gətirməyə çalışırdı. Valilər, yerli məmurlar müxtəlif etnik qruplar arasından seçilirdi və ya təyin olunurdu. Amma indi Əhmədinəcadın prezidentliyi dövründə görürük ki, son 8 ildə təyin olunan rəsmilər başqa coğrafi ərazilərdən gələnlərlə əvəz edilir.
Kontekst proqramının təkrarına xəbərlərin gələn buraxılışından sonra qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlərdən sonra indi 14:24 verilişini dinləyəcəksiniz. Hələlik olanlardan daha ətraflı xəbər tutaq. İranda aksiyaların qarşısını almaq üçün hökumət dindarlara müraciət edir. Din xadimləri azərbaycanlıların Babək qalasına yürüşünü haram buyurub. Siyasi fəallar isə həbsdə olan azərbaycanlıların azad olunmasını tələb edirlər. İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Bugün gələn xəbərlər bir neçə azərbaycanlı qazetəçi ya jurnalistin tutulmasını söylür. Eyvəli Taha, Ərdəbilin Yarpaq Həftəliyinin müdür məsulu Rıza Kazimi, Yunus Dəftəri və Babək Ocaq Yarpağın yazarları Muğanın İttilaat İdarəsinin məmurları vasitəsilə tutuldular. Bu tutulanlarla həbsdə olan jurnalistlər və yazarların sayı 16-ya çıxdı. Deyirlər ki, İran iqtidarı Azərilərə baskının çoxalması üçün bəzi Azəri hərəkətləri ilə müxalif olan Molla və Ayətullahlara üz çevirib ki, illərdir Azəriləri Babək Rəmdin qalasına getməyə qarşıdırlar və hətta haram bilirlər. Buna görə də Qum şəhərinin televiziyonu bəzi Azəri mollalar və ayətullahları danışdırıb və onların fikirlərini sorub. Ayətullah Musəviyə Ərdəbili bundan belə ki, Azərilərin Babək qalasına getmələri ilə müxalifdir və hətta haram bilir. Bəni Fəzl adlı bir molla Azərilərin etirazlarını düz bilmədi və etirazçıları müfsidi fil ərz elan etdi. Bu sözün tayına Ayətullah Xameneyi işarət etmişdi və bəxicilərə icazə vermişdi ta Azəriləri qalaya oturtmaqda hər nə əllərindən gəlsə əsirgəməsinlər. Azərbaycanın etirazlarının müxtəlif şəhərlərdə davamının dalısından Ərdəbil Şəhərdar ya Bələdiyyə rəisi Yəqub Əzizadə dedi, Ərdəbilin etirazlarında 700 milyon tümənlik ya 700 min dolarlıq bələdiyyə ya şəhərdariyə xəsarət dəyib. Bu bələdiyyə rəisinin fikrizən Ərdəbilin bu etirazları Azərilərə karikatorun tohindən daha dərin tohindir. Niyə ki, Ərdəbilin fərhənd ya kültürün sual əlaməti altına aparıb. Bu arada Sistan, Bəlucistan və Xuzistanın siyasi fəalları Azərilərin etirazlarından himayət edib, Azərilər və başqa İranda olan xalqlara hər cür tohini məhkum etdilər. İran dövlətindən istədilər ta hər şərt şuruddan kənara siyasi Azəriləri həbsdən xilas edib və keçən günlərdə Azərilərə atəş edənləri mühakimə etsin.
İnsaf Əli Hidayət. Bugün Bakıda MDB Müdafiə Nazirlərinin Şurası olub. Toplantıya başçılıq edən Rusiya Müdafiə Naziri Sergey İvanov Qarabağ məsələsinin yalnız danışıqla həll olunmalı olduğunu deyib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Rusiya yenə də Dağlıq Qarabağ probleminin sülh və siyasi yolla həllinin tərəfdarıdır. Bu barədə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Sergey İvanov çərşənbə günü MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının Bakıda keçirilən növbəti iclasının yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında deyib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri ilə mütəmadi danışıqlar apardığını müsbət qiymətləndirən cənab İvanov bu danışıqlarda irəliləyişin olub olmamadığı barədə bir söz demək istəmədiyini bildirib. Amma buna baxmayaraq o problemin danışıqlarla aradan qaldırılması olmasının ən doğru yol olduğunu bildirib.
Fikrimcə kənardan zorla qəbul etdirilən, istənilən nizamlanma sxemi nəinki əks məhsuldar, həm də təhlükəlidir.
Sergey İvanova görə nizamlanmanın yekun sxemi hər şeydən öncə tərəflərin razılığına əsaslanmalıdır. Onun sözlərinə görə, əgər bu razılıq olarsa, qarant ölkələr həmin razılaşmanın yerinə yetirilməsinin təminatına dair istənilən tədbirləri davam etdirəcək. Tədbir zamanı Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev MDB ölkələrini Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı prinsipial və obyektiv mövqe tutmağa, Ermənistandan beynəlxalq hüquq normalarına əməl etməyi və işğal olunmuş əraziləri boşaltmağı tələb etməyə çağırıb. Bundan başqa tədbirdə MDB ölkələri ərazisindəki hələ də həllini tapmayan konfliktlərə də münasibət bildirilib. Tərəflər iclasda MDB çərçivəsində texniki əməkdaşlıq, birgə təlimlərin keçirilməsi, silahların modernləşdirilməsi, terrorçuluqla mübarizə və digər məsələləri müzakirə ediblər. Bakıdan Maarif Cingizoğlu.
Yeni fikirçilərin bugünkü məhkəməsi də qalmaqalla keçib. Hakim məhkəməni bir aylığına təxirə salıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nurinin mayın 31-də keçirilən məhkəmə prosesi qalmaqalsız ötüşmədi. Zamində olan Səid Nuri vəsadət qaldıraraq, ötən həftə Bakıda olan Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andres Krosla Andres Herkelin Ruslan Bəşirli və Ramin Tağıyev ilə görüşə buraxılmamasının səbəbini soruşdu. Hakim Tofiq Paşayev həmin görüşlə bağlı ona müraciət edilmədiyini dedi. Hakim işdəki ifadələri oxuyanda Ruslan Bəşirli təzyiq altında verdiyi üçün həmin ifadələrdən imtina etdi. Başqa bir qalmaqal isə vəkillərlə ittiham olunanlar arasında oldu. İttiham olunanlar dövlətin təyin etdiyi vəkillərdən imtina etdikləri üçün onların suallarına cavab vermədilər. Hakim isə dedi ki, bu şəraitdə prosesi apara bilməz. Məhkəmə prosesi iyulun 3-nə təyin oldu. Səid Nuri isə hakimə etiraz edir, onu məhkəmənin məqsədli şəkildə uzatmaqda ittiham edir.
Sırf siyasi əqidəmizə və siyasi fəaliyyətimizə görə həbs olunmuşuq. Məhkəmə vaxt tutur, sanki bilirlər ki, qərar çıxardıqdan sonra istər-istəməz beynəlxalq təşkilatlar bizi siyasi məhbus kimi tanıyacaq və bizim azad olmamızı tələb edəcək.
Hakim Tofiq Paşayev bildirir ki, məhkəmənin uzun müddətə təxirə salınmasının səbəbi ittiham olunanların sakitliyə əməl etməmələridir. Yeni fikirçilər məhkəmənin uzanmasına etiraz olaraq aksiyalar keçirməyi planlaşdırırlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İraqda Amerikalı əskərlərin dinç sakinləri güllələməsi barədə məlumatı Vaşinqton araşdırır. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
ABŞ mətbuatı xəbər verib ki, deyilənə görə 2005-ci il noyabrın 19-da sünni yaraqlı müqavimət ocaqlarından biri sayılan İraqın Qərb Ələmbar vilayətindəki Haditə kəndində ABŞ dəniz piyadaları, silahsız sakinləri və o cümlədən qadınlarla uşaqları atəşə tutaraq 24-ünü qətlə yetiriblər. Bu barədə ilk məlumat fevralın 10-da Time jurnalında çıxıb. Ağ evin nümayəndəsi Tony Snow'nun dediyinə görə ABŞ ordusu prezident George Bush'un xüsusi tapşırığı ilə ittihamlarla əlaqədar təhqiqat aparır. Mənə xatircəm ediblər ki, istintaq başa çatan kimi hadisə barədə bütün təfsilatı ilə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Odur ki, nə baş verdiyini biz tam şəkildə öyrənəcəyik. Mart ayında isə Time şahid ifadələri və hüquq müdafiəçilərinin məlumatları əsasında xəbər verib ki, o zaman 20 yaşlı serjant Miguel Terrazas'ın minə düşərək həlak olmasından sonra dəniz piyadaları kəndi qapı-qapı gəzərək 3 evdə 19 nəfər və kəndin girəcəyində daha 5 nəfər əliyalın adamı güllələyiblər.
Rövşən Rahiboğlu, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Həbsdə olan o biri nazirlər də müalicə müəssisəsinə köçürülüb. İranda aksiyalardan sonra Azərbaycanlı jurnalistlər də tutulur. Yeni fikirçilərin məhkəməsi bir aylığa təxirə salındı. George Bush Amerikalı əskərlərin dinc İraqlıları öldürməsi barədə xəbərlərdən narahat olduğunu deyir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzana Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə gənclər üçün 14-24 proqramı mikrofonda Ülker Akif qızıdır.
hamını bu sərgiyə baxmağa dəvət edirəm, çünki doğrudan da həqiqətən çox gözəl bir sərgi alınıb.
Bu da personalə keçirdim ki, müəllimlər tuta bilmir.
Burada uşaqlar həm də bir-birlərinin aktyorluq qabiliyyət göstərirlər.
Əgər sənin şalvarının sağ cibindən 6000, sol cibindən 4000 pul tapsan...
Deməli, mən başqasının şalvarını geymişəm.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14:24-dür. Mən isə Ülkər Akif qızıyam. Ötən həftə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri 28 may müstəqillik gününü qeyd etdilər. Oxuyan da, rəqs edən də, şeir deyən də elə tələbələrin özləri idi. İordaniyalı, Sudanlı, Türkiyəli tələbələr də təbrikə gəlmişdilər.
Qarabağda kan var, kan. Ağlıyor Azərbaycan. Qarabağda karalar ağlıyor Azərbaycan.
Belə bir konsertlər həqiqətən də tələbələrdə ruh yüksəkliyi yaradır. Həqiqətən də belə bir tədbirlərin olması bizim üçün çox çox gözəldir, çox gözəl tədbirlərdir. Bugünkü gün biz 28 may Azərbaycanın müstəqillik gününü qeyd edirik və istərdik ki, belə bir tədbirlərimiz daha çox olsa bizim üçün də daha yaxşı olar.
Həm də ki, bu tədbirlərin hamısı pulsuz keçirilir bizdə. Hətta bizdə qonaqlar da olur. Yeni oldu, öz Azərbaycanlardan da gəlirlər bizə, müğənnilər iştirak edirlər və biz bununla fəxr edirik.
Biz bu konsertlərdən çox fərəhlənirik, arzu edirik ki, belə konsertlərimiz tez-tez təşkil olunsun.
14-24 Bu dəfə rəsm məsələlərinə maraq göstərən dinləyicilərə də şad xəbərim var. İyunun 1-i Beynəlxalq Uşaq Günü münasibəti ilə Səttar Bəhruzadə adına sərgi salonunda gənc rəssamların Sonra Sabah adlı rəsm sərgisi açılacaq. Sərgidə bir neçə ay bundan əvvəl elan olunmuş müsabiqəyə təqdim olunan 200-dən çox əsər nümayiş olunacaq. Rəssamlar İttifaqının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ənvər Qarayev.
Bu ilin əvvəlində Böyük Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun 120, görkəmli müğənnimiz Rəşid Beybitovun 90 və Arşın Malalan filminin çəkilişinin 60 illiyi tamam oldu və biz bununla əlaqədar müsabiqə, sərgi təşkil etməyə qərar aldıq. Həqiqətən də çox gözəl bir sərgi alınıb. Hardasa 200-ə yaxın rəsm əsəri burada nümayiş etdiriləcək. Müxtəlif janrlarda. Rəngkarlıq, qrafika, dekoraz təlbiqi sənət istiqamətində olan əsərlər.
Ənvər Qarayevin sözlərinə görə sərgilənən əsərlərin kataloqu da dərc olunub.
Çox nəfis deyim ki, 3 dildə, yəni Rus, Azərbaycan və İngilis dillərində kataloqu biz çap eləmişik, özə Türkiyədə çap elətdirmişik. Həmin o iştirakçıların rəsimləri orada nəfis halda çap olunub, onlar haqqında qısa məlumat da var orada. Eyni zamanda biz professional rəssamlara da demişdik ki, bu mövzuda işlər işləsinlər. Yəni o kataloqda gənc rəssamlarla bərabər bizim professional rəssamlarımızın da əsərləri var. Həmin kataloqda Tahir Salahovun, Mikayıl Abdullayevun və bizim görkəmli digər sənətkarların da orada bu mövzuda, yəni Üzeyir Hacıbəyov, Rəşid Beybutov və Arşın Malalan mövzusunda çəkdikləri əsərlər çap olunub.
Ənvər Qarayev deyir ki, sərgi iyunun 4-ünə dək davam eləyəcək və hər kəs üçün açıqdır. 14-24 İyunun 1-dən universitetlərdə sessiya, yəni imtahanlar başlayır. Qış imtahanlarından fərqli olaraq, tələbələr yay imtahanlarını səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki qabaqdan yay tətili gəlir. Bəs yay tətilindən çıxmağa tələsən tələbələr imtahanlardan canlarını necə qutaracaqlar? Bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Hüsalə Elmir və Ehtiram danışacaq.
Yeni tələbələrin dərdi təzələnir. Sabahdan sessiyalar, yəni imtahanlar başlayır. Biz tələbələr üçün imtahanlar böyük dərd olsa da, aramızda onu səbirsizliklə gözləyənlər də az deyil. Çünki imtahanlardan canımız qurtaran kimi il boyu gözlədiyimiz yay tətilinə çıxırıq.
Bəli, mən sessiyanı səbirsizliklə gözləyirəm, çünki imtahanları verəndən sonra azad oluram.
Əlbəttə gözləyirəm, ona görə ki, yorulmuşuq da, nə qədər olar. Adam fikirləşir ki, indi qabaqda yaydı, biraz dincələcək.
Yox, nəsə səbirsizliklə gözləyirəm, yenə başımız ağrıyacaq.
Bir tərəfdən yox, amma digər tərəfdən hə. Çünki hamı istəyir ki, tələsik versin imtahanı, qutarsın, canı qutarsın demək olar ki.
Bir dəfə qaça-qaça gəlib Napoleona
deyirlər ki, tez ol, tez ol, qalx ayağa. Deyim, nə olub? Deyir, müharibə başladı. Mən deyə bilirəm, imtahan başladı. Məncə, heç bir şəxs səbirsizliklə imtahanı gözləmir.
Əlbəttə ki, səbirsizliklə gözləyirəm. Ən əsası ki, yay tətilində buraxıldığımız üçün.
Sessiyaları yola versək, yay tətilimiz başlayır. Ona görə səbirsizliklə gözləyirik ki, yola verir, tətilə çıxaq.
Amma yayda rahat dincəlmək üçün gərək ki, imtahanlardan da keçəsən. Kəsirin olmaya. Bəs kəsirin olmaması üçün nə etməli? Əlbəttə, yaxşı oxumaq. Bu cavabı vermək asandır, amma bütün tələbələrə məlum olan başqa cavablar da var.
İmtahanları demək olar ki, şparqalkalarımda hazırlayıram.
Biz oxuyub yola verəcək.
Həm oxuyuruq da, çalışır oxuya, oxuduğumuz suallara özümüz cavab veririk. Oxuya bilmədikdə də, bəlkə nəsə sual çətin olarsa, onunla başqa yollardan istifadə edirik.
Şparqalkadan elə fənlərdəki çətinliyi çəkirəm, onlarda təbii ki, lazım olur da. Əgər lazım olsa, niyə də yox?
Məndə belə bir adət yaranıb ki, şparqalkaya baxmadan özündə olan biliyə demək olar ki, tam arxayın ola bilmirəm. Yəni ki, şparqalka bir növ məndə köməkçi rolunu oynayır. Baxmayaraq ki, əlaçıyam, doğrudur, öz biliyimə qazanmışam, amma şparqalkalarında müəyyən rol olur.
Hazırlaşıram, amma əsasən bütün imtihanlarda olduğu kimi mütləq bu dəfə şparqalkadan istifadə edəcəyəm.
Bizdə hamısı dırnaq altı oxumaqdır, bizdə oxumaq gedmir ki, indi. İndi görək də necə veririk də, birinə yalvarmaqdır, birinə də görək də necə, yəqin pulla.
Məndə qrup yollaşım var, mənim dostumdur. 30% o öyrənəcək, 70% məndə, biz belə yola verəcək. Həm də şparqalkalardan istifadə eləyəcək, yəqin ki, o, mən 100% deyirəm ki, şparqalka olacaq. Çünki hər imtihanda şparqalkasız olmur.
Əlbəttə ki, şparqalka olmasa heç demək olmaz ki, tələblərin hamısı istifadə eləmir. Çoxu demək olar ki, istifadə edir, necə də olsaq istifadə edirlər. Mən də həmçinin onu istifadə edirəm, heç kimin bundan xəbəri də olmur, heç kim bundan şübhələnmirlər də mənə, özümü elə aparıram ki, heç məndən şübhələnmir.
Oxuyub öyrəcəkdə.
Şparqalkasız imtahan olmaz. Şparqalkasız olsa biz kəsilərik.
Görünür, imtahanlarda tələbənin ən böyük köməkçisi şparqalka, yəni imtahan üçün başqa gizli köməkçi vasitələrdir. Kimisi sualların cavablarını ayağına, kimisi telefonuna yazır. Kimi də uf demədən kitabın vərəqlərini cırır.
Kağızlara yazırıq. Kitabın verəyən kürürüm. Kitablardan çıxardıram 50% qısır-qısır eləyirəm. Ondan sonra dəftərlərə yazıram. Örtürü geyinirəm, amma bu sırada var ki, koftamın altına qoyuram şparqalkalarımı. Sonra uzun yubqa geyinirəm, yubqanın ayaqlarıma yazıram. Ondan sonra bir çox vasitələrimiz var.
Kağıza yazıb, öz cüblərində keçirmək, sonra telefona yazıb, naşıqla qulaq asmaq. Bunlar da çox görmüşük, amma biz özümüz belə şeylərdən istifadə eləmirik.
Şparqalkanı əli olur. Proqramlarla telefona köçürtmək olur. Mən işləmişəm o barədə. Proqramlarla telefona yazmışam məlumatı. Sonra hələ dəftərdən qısır-qısı eləyib, bir dəfəli. Oradan lazım olan sualları, mövzuları çıxardıram. Ya da kiçildmək onu olur qısır-qısda. Onu kiçildərək qatdıram, qoyuram indi, harada müəllim görməsin.
Tapa bilməyəndə qısır-qısları tapa bilməyəm. Yəni yazmayanda məcbur olaram kitabları cırıram, vərəqlərini cırıram. Gəlirəm, bir tərəf istifadə edirəm, yazıram.
Şparqalkanın müasir bir növünü tapmışam. Bu da telefona istifadə etməkdir. Belə ki, 2 gün imtahandan əvvəl telefon yaddaşına bütün mövzuları yazıram. Bəxtimdən də elə ora yazdım. Mövzular düşür. Ona görə də müəllimlər hiss edilmədən telefonu qabağıma qoyub asta-asta onu köçürdə bilirəm.
Tələbələrin dediyi kimi, şparqalkadan istifadə etməyin özü də bir məharətdir. Yaxalandınsa, vay halına. Nəzarətçi sənin köçürdüyünü görməsin deyə, gərək bu sahədə də təcrübən ola. Elə mənim həm söhbətlərim kimi.
Bu qədər professionalə köçürdürəm ki, müəllimlər tuta bilmir. Daşı müəllimlər tərif oxur ki, bu qız çox savadlı qızdır. Düzdür, savadlıyam, amma şpaqalkaya ehtiyac var.
Olub ki, məsələn, təzə kraskalanmış solun üstünə şpaqalkanı qoymuşdum, oturmuşdum. Müəllim şübhələnirdi. Amma dedi, dur ayağa baxın, mən durana qədər onu başlayıb salmaq istədim yerə. Yapışmışdı kraskaya. Amma gücləndə olsa bunu bacardı. Müəllim gəldi, həmin solun üstündə onu görmədi. Belə də, bir dəfə təhlükə yaranıb, ondan da qurtarmışam.
Məndə belə bir qabiliyyət var ki, məndə hələ ki, şparqalka tutmayıb heç bir müəllim.
Bir növ mənim məharətimdən eləcək ya nəydən, amma yəni bacarıram bunu eləməyə. Hələ vaxta qədər tutulmamışam. Ona görə özümü mahir şparqalkadan istifadə edən adlandıra bilərdim.
Tələbə yoldaşlarım arasında hətta nəzarətçini aldadaraq imtahanları yola verən dırnaqarası qəhrəmanlar da var.
Bir dəfə də imtahanda oturmuşdum, palto giyinmişdim, yanındakı rəfiqəm də nəzi kurtka giyinmişdi, onda heç cür gizlətmək mümkün deyildi. Ona görə ikimizin də şpalqa qalan dəftərlərin mənim paltomu qollarında gizlətdi. Bir qolum oxşadı, elə bir gipsə qoyublar da, çox tərpənmirdi, əyri qalırdı. Koordinator gəldi, soruşdu ki, ay bala, sənin o qolva nə olubdu? Mən də qayıtdım, dedim ki, yıxılmış
axşam gipsdə salıblar. İyi heç nə, qəşəng-qəşəng rahatlar. Çıxanda da gördü kişi qolumu tərpədir, amma mat qaldı.
İmtahanda oturmuşu və 3 nəfər nəzarətçi var. Şpalqalkadan yazandı, nəzarətçi dedi ki, sən nə edirsən burada? Köçürürsən, tez aldı və məni aparıb arxada otuzdurdu. Bu səfər başqa bir tələbə yoldaşımdan şpalqalka aldım və başladım köçürtməyə. Digər bir nəzarətçi gəldi yanıma və dedi ki, sən nə edirsən? Mən də özümü itirməyib dedim, hə, şpalqalkadan istifadə edirəm. Dedi, bəs niyə? Dedim ki, bəs o xanımı görürsüz, o nəzarətçi xanımı. Dedi, hə. Dedim, o mənim adamımdır. Mən dedi ki, sənə icazə verirəm ki, şpalqalkadan istifadə et. Bu dedim, bu da bir söz demədi, çıxdı getdi. Üstündən bir müddətdən sonra birinci dəfə məni arxada otuzduran qadın yenidən gəldi. Dedi, nə edirsən burada? Yenə köçürsən? Dedim, hə, bəs o müəllimi görürsüz, o kişini. Dedi, hə. Dedim, bəs o mənim adamımdır. Dedi ki, bəs icazə verirəm köçürt. Hə, dedi, yaxşı. Otur, köçürt. Və mən belə köçürtdüm, çıxdımışam imtahandan sonra. Birdən məlum olub ki, həmin o kişi qadın müəllimə deyib ki, bəs sizin tanışınız orada idi, mən göz yumdum da onu köçürtməyə. Müəllim də deyib ki, sənin də tanışın orada idi, mən göz yumdum da. O deyib, bəs mənim tanışım yox idi. O da deyib, yox, heç mənim də tanışım yox idi. Aa, onda belə çıxır ki, tələbə bizi anladı.
Bu, Bakı Dövlət Universitetində tələbələrin şpalqalkadan istifadə təcrübəsi haqqında dedikləri idi. Müəllimlər də bizi dinləməsəydilər, daha başqa vasitələrdən də söz açardıq. Amma bu təcrübədən faydalanarkən tutulub kəsilənlər bizdən inciməsinlər. Sadəcə gizlinlərdən danışmaq istədik. Mən Vüsalə, Elmir və Ehtiram.
İmtahanlara şpalqalka ilə yola verməkdə tələbə yoldaşlarından geri qalmayan Vüsalə, Elmir və Ehtiramın hazırladığı reportajı dinlədik.
14
Mayın 29-da Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan bölməsində təhsil alan tələbələr Veche Ruski Reche adlı gecə keçirdilər. Tədbirdə tələbələr Rus ədəbiyyatından şeirlər deyir, Rus estradasından mahnılar oxuyur və Rusca səhnələr göstərirdilər. Özlərinin dediklərinə görə belə tədbirlər təşkil etməkdə məqsədləri Rus dilində danışıq qabiliyyətlərini təkmilləşdirmək, dünya görüşlərini artırmaqdır.
Demə, bu tədbirin keçirilməsinə münasibətimiz çox yaxşıdır. Elə ideya da özümüzdən gəlib. Bunun müsbət cəhəti çoxdur, mənfi cəhəti heç bir cəhəti yoxdur. Həm insanlar dünya görüşü artır, həm dincəlirlər. Həm də ki, yəni dünya burada türk şagirdlər var idi, rus dilində şeirlər dedilər. Çox maraqlı idi.
Biz hələ birinci kursuq, istəyərdik ki, yəni 4 il ərzində, yəni çox belə tədbirlərdə iştirak edək. Ancaq bir də istəyərdim ki, yəni qeyri-adi səhnələr daha çox olsun belə tədbirlərdə. Belə yəni tədbirlərin Azərbaycanı yəni digər ölkələrdə təmsil etmək də olar məncə. Digər ölkələrdə də təmsil etmək istəyərdik.
Burada uşaqlar həm də bir-birlərinin bir dərs oxuyan bir tələbə kimi tanıyırlar, amma indi həm də aktyorluq qabiliyyətini bir-birlərinə göstərirlər, başqa sahələrdə olan bacarıqlarını bir-birinə göstərirlər. Həmçinin bu dili öyrənməyə müsbət təsir göstərir. Sonra uşaqlar arasında isinişmə olur. Bir tərəfdən də imtahanların yaxınlaşdığı vaxt oradan da hər kəsin istirahətə, sinirlərini biraz sakitləşdirməyə ehtiyacı var. Bu baxımdan belə yəni tədbirlərin olması çox yaxşıdır.
14 24 İndi də növbə İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Elnurundur. Dinləyək görək bu dəfə bizlə hansı zarafat eləyəcəklər.
Hə, dərsimiz başladı. Emin dur görüm ayağa. Görürəm dərsə hazır gəlmisən. De görüm, əgər sənin şalvarının sağ cibindən 6000, sol cibindən 4000 pul tapsan...
Deməli, mən başqasının şalvarını geymişəm.
Görürəm, sənin riyaziyyatdan bugün heç bir şey hazırlamamsa, ona görə sənə başqa bir sual deyirəm. De görüm, əgər bir qoyunun qabağına bir vedrə su, bir vedrə araq qoysan, qoyun hansını içər?
Suyu.
Niyə?
Çünki qoyundur.
Bu da növbəti 14-24-ün sonu. Mən Ülker Akif qızı, gələn çərşənbəyədək sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail'le de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail'le haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.